kun sagale America saganta afan oromo ti sagale na America saganta na afan oromo amajal kabeya arka fune da wato ta fi aggefatota sagale America baganagata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da ne magala Washington DC ra kan sini da barto kopi huya harra robi adolesa ku da sagal barakuma lawa di jami sadi akala ko sa Ethiopia ti immo adolesa ku da lama barakuma lawa ku da jan kabate ya te jira kan sin ke sun me su ani bafqadu morodati kopi ke nyan galgala kana ke satti odu wani inamotani wa e sharoke sun mati ni hidda mani jirani mirga wabi dowatamo isani waldan ortodoksi wae walda ortodoksi nano tigray kan ilalate akasumasi qopi torbani dire demokrasi ikanta irati wae diplomasi ba afrika dabalate dabasale imota addadarati tiye fatanarka kanna amatu wasaganta kenya takan wajini tuntanu kusana fera amagara oduti darbina odwarra kan mutuntu jangandela
attamoltan kabajamtoota hordoftoota kenya odu roobi harra walin anjalin ne gamadaati barsiisonni abboti qabeenya miidiyaa afrogeeyyiin jalqababaati darbee shororkee summaani mataman manni murtii to'annoo poolisii jala turuu akka qaban ega murteessee bood roobi harra finfinnee keessatti wabii dhorkamanii jiru manni murtii olaanaa federaalaa damee lidataatti manni murtii heera mootummaa fi farra shororkee summaa tokkoffaan akka jedhetti seera deemsa falmii yakka keewwataa 63 lakkoofsi tokko akka jedhutti himannaan hidhaa waggaa 15 fi sanaa olii kan kennisiisu yoo ta'e mirga wabiif qaban daangeessa jalqaba baatii darbee ture abbootiin alangaa shakkamtoota 51 irratti himannaa shororkeessummaa kabanan irra caalaan isaanii bakka hin jirretti mataman dameen tikaa kan Itoophiyaaf poolisiin federaalaa ibsa baatii eebila darbe baasaniin shakkamtoonni kun bulchiisa naannoo Amaaraatti qondaaltota mootummaa olaanoo irratti haleellaa raawwachuu naannoo Amaaraa to'achuu akkasumas mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjetaa turan jechuunsa ni yaadatama jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Hoggantoonni waldaa kiristaanaa ortodoksii Tigraay sochii seeraan alaa kan episkoposota muuduudhaa fi godhani akka dhaabanii fi mariidhaa fi balbala isaanii akka bananu yaa'iin hoggansa waajjira muummee paatriyaarkii kan waldaa kiristaanaa ortodoksii Itiyoophiyaa gaafatee jira. Oduu kanas jaallanii tarkaa qaba.
Walgayichi ibsa kibxata kaleessaa baaseen mootummaan naannoo Tigraayii fi bulchiinsi yeroo jiru waldaa ortodoksii Itoophiyaaf abbootii amantaa Tigraay gidduutti marii akka mijeessu waamicha dhiyeessee jira. Paappaasiin naannoo Tigraay Abuna Kassata Biraan Salaamaa karoora episkoposaatota haaraa muuduuf qaban itti fufuudhaan namoota 10 dilbata darbe jechuun adoolessa 15 bara 2023 kaadhimanii jiran. Ibsammaa kun kan ba'eessi waan dilbata darbe gaggeeffame kanaaf deebii kenname ta'uun ibsameera. Gama kaaniin dhimma kanarratti godina Tigraay kaaba dhihaa sabakaa Shireen Daasillaaseef paappaasii kata'an Abuna Phexros akka jedhanitti filannoon kaadhimamtootaa seeraan ala kanneen jedhan dogoggoraniiru jedhan. Seera waldaa ortodoksii hordofee kan gaggeeffamedha jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Mootummaan Masir qorata mirga namoomaa kan ta'ee fi oduu kan ta'e oduu dharaa tamsaaseera jechuudhaan nama adabbii hidhaa waggaa 3 irratti murteesse Paatriik Zaakiin mana hidhaatii akka gallakkisu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka fuula Tiwiitarii isaa irratti ibsetti Paatriik Zaakii fi namoottan biroo seeraan ala hidhaman akka atattamaan hiikamanu gaafateera. Nama waggaa 32 fi barataa kan ta'e Paatriik Zaak kan qabamee hidhame barreeffama loogii isaa fi miseensota amantaa kiristaanaa koopiik irratti raawwate qeequudhaan maxxanseen akka ta'e gabaasamee jira. Dhaabbileen hawaasaa addunyaa Masir keessa jiran 40 ol ta'an murtoo hidhaa kan balaaleffatan yommuu ta'u kanneen dhimmichatti dhiyeenya qaban immoo gama isaaniitiin akka jedhanitti pirezidaantiin mootummaa Masir Abdul Fattah Al-Sisi akka dhiifama gochuu danda'anuuf ibsanii jiru. Gara oduu biraatti yommuu darbitu poolisiin keeniyaa roobii har'aa mormitoota akeekkachiisa mootummaan kenne diduudhaan karaa irratti ba'anii hiriira taasisan irratti gaazii imimmaanessuu dhukaasee jira. Kunis erga hiriirri kanaan dura taasifame gara jeequmsaatti jijjiirame namootaan 10 du'anii booda.
Mormitoonni mootummaa pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoo irratti hiriira mormii guyyootii 3 walitti aansuun gaggeessuuf dhaadachuudhaan hawaasni addunyaa rakkoo biyyattiif furmaata siyaasaa akka barbaachisu hubachuu qaba jedhaniiru. Naayiroobii fi magaalota biroo keessatti manneen barnootaaf manneen daldalaa cufamanii kan jiran yoo ta'u lammiileen keeniyaa mufannaadhaan gamni lamaan wal dhabdee kana akka walitti dhufuun ilaalan gaafataniiru. Poolisiin garee hiriirtotaa Naayiroobii keessatti bakka ganda Kibeeraa lafa Odingaan deeggarsa cimaa qaban keessatti gareewwan hiriirtotaa faca'an irratti gaaza imimmaansu kan dhukaasan yoo ta'u waajjiraaleen naannoo daldala magaalaa guddoo biyyattii keessatti argamanis baay'inaan cufamaniiru. Hoogganaan paartii mormituu Raayilaa Odingaa mootummaa seeraan alaa fi rakkoo qaala'insa jireenyaaf komatan irratti hiriira guddaa ba'uun ji'a kana keessa yeroo 3ffaa fi naannoon Afrikaa bahaa yeroo hedduu jeeqamsa keessa lafa jirutti keeniyaan akka sirna demokiraasii tasgabbaa'aa qabdutti kan ilaalamtu yoo ta'u biyyoonni gama dhihaa 13 kibxata kaleessaa ibsa waloo baasaniin jeequmsa tibbanaa hiriira gaggeeffame waliin walqabatee uumameen yaaddoo qaban ibsaniiru. Qaamoleen hundumtuu marii hiika qabuuf gatta'anii yaaddoo isaanii akka dhiyeessaniif garaagarummaa isaanii karaa nagaan hiikuun lubbuun namaa kana booda kan dabarre mirkaneessuu akka qaban dhaamna jedhan.
Bakka bu'oonni dhaabbilee siyaasaa addunyaa kamisa darbe waltajjii marii magaala Afrikaa kibbaa Erkuuleen keessatti gaggeeffame irratti hirmaatanii jiru. Oduu kanaafis jaallanne.
Kunis walgayii dhaabbata BRICS jedhamee waamamu kan Biraaziil, Raashaa, Hindii fi Chaayinaa of keessaa qabu kan Afrikaa kibbaan boodarratti dabalamte kun Johaanisberg keessatti walgayii saatuun taa'in ji'a tokko dursee kan gaggeeffamedha. Afrikaan kibbaa mata duree BRICS fi Afrikaa jedhu jalatti michooma walta'iinsa guddina saffisaa misoomatti fufiinsa qabu argamsiisuu fi guddina hunda hammate jechuun marii bara 2023 qopheessitee jirti. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin ji'a dhufu walgayii BRICS irratti hirmaachuuf dhiisuun isaanii ammatti ifa miti. Yaanni mana murtii Afrikaa kibbaa keessaa kibxata darbe maxxanfame akka agarsiisutti pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan Puutin akka hin hidhamneef hayyama mana murtii akka qoratu kan addunyaa yookaan ISIS gaafataniiru. Sababiin isaas Puutin hidhuu jechuun waraana labsuu waan ta'eef jedhan. Raashaan garuu akka jetteetti Ramaafoosaatti kana akka hin himne Kireemiliin roobii har'aa beeksisee jira.
Kooriyaan kaabaa roobii har'aa ittuu lafti hin bari'iniin dura misaa'ila baalaastikii fageenya gabaabaa 2 furguggeessuun ishee beekameera. Jaallanneen oduu kanarrattis dabalata qabdi.
Gochi Kooriyaa kaabaa kunis xiinxaltoonni suul tokko tokko akka jedhanitti doonii nikuleeraa kan tarsiimoo of eeggannoof bishaan jala deemtu kan Ameerikaa sa'aatii muraasa dura magaalaa buufata doonii Kooriyaa kibbaa keessa buufatte irratti balaa dhoksaan gaggeeffamu ta'uu danda'a jedhan. Misaayiloonni baalistiik fageenya gabaabaa 2 naannoo Sunaan kan magaalaa Piyoongiyaangitti dhiyeenya qaburraa kan furguggifaman ta'uu isaanii hoogganoonni waliinii kan Kooriyaa kibbaa ibsaniiru. Misaayiloonni kunneen kiiloomeetira 550 kan imalan yoo ta'u bishaan qarqara sulula Kooriyaa bahaatti faca'uun isaanii ibsameera. Furguggifamni misaayilaa kun fudhatama kan hin qabne ta'uu kan himan ministiriin ittisaa Jaappaan ministiriin haajaalaa isaaniis kana laalchisee mormii galmeessee jira jedhan. Kooriyaan kaabaa torban hedduudhaaf dooniin bishaan jala deemtu nikuleera baattu kan Ameerikaa akka hin qubanne akeekkachiisaa turte. Dooniin kun kan misaayila baalistiik Trident 2 jedhamu 20 fe'uu dandeessi. Kana malees meeshaa nikuleeraa kiiloomeetira 12,000 deemuu danda'u feetee jirti. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayye hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena. Gabaasni haaraani qaamolee dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa bahe kan bara 2023 akka agarsiisetti jiraattonni addunyaa keessa jiranu 1.3 billion yookaan biiliyoonii 2.4 billion bara darbe 2022 keessa nyaata walirraa hin cinne hin arganne ture jedha. Dhimma kanarratti gabaasni maddi oduu Ajaansi Firaans Pires qopheesse. Ittaanee sidiin dhiyaata waliin caqasnu.
Dhiibbaawwan waggootaa fi rakkoolee addunyaa dachaa ta'aniin kan ka'e bara 2019 irraa eegalee namoonni miiliyoona 100 fi miiliyoona 22 dabalataanii beela keessa akka galan gabaasni haaraan qibxata darbee dhaabbilee dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa bahe ibsee jira. Gabaasni haala wabii nyaataatii fi nyaata addunyaa bara 2023 akka beeksisetti weerarri COVID-19 taateewwan haala qilleensaa ciccimoo ta'anii fi walitti bu'iinsa addunyaa kan akka haala Raashaadhaa fi Yuukireen keessatti adeemaa jiruu dabalate baay'inni namootaanii rakkina keessa seenanii akka dabalu taasisee jira. Bara darbe sadarkaa addunyaatti lakkoofsi namootaan beelaaf saaxilamanii naannoo 1,700,000 ga'ee jira. Kunis isa bara 2019 1,600,000 ture irratti haalaan dabaluu isaa agarsiisa. Haala beelaa dabalaa deemaa jiru kanaan bara 2021 fi 2022 gidduutti caalaatti to'achuun jalqabamus ammallee kutaaleen addunyaa hanqina nyaataa hamaadhaan rakkatan hedduun jiru. Gabaasni jaarmiyaalee dhaabbata mootummootaa kun uummanni addunyaa gara 130 ta'an yookaan immoo namoonni biiliyoonii 2.4 bara 2022 nyaata walirraa hin cinne hin arganne. Kunis hanqina wabii nyaataa giddugaleessa yookaan isa cimaa akka ta'e ibsameera. Gabaasni jaarmiyaalee mootummoota gamtoomanii kun maxxansa jalqabaa kan beela addunyaa irratti xiyyeeffate yommuu ta'u innis bu'aa qorannootii fi hordoffii dhaabbilee adda addaa 5 isaanis dhaabbata nyaataaf qonnaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan FAO, Fandii Misooma Qonnaa Idilee Addunyaa yookaan IFAD, Sagantaa Nyaata Addunyaa WFP, Dhaabbata Fayyaa Addunyaa WHO fi Fandii Daa'immanii Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii yookaan UNICEF jedhamanudha. Ardiin Afrikaa ba'aa ulfaataa ta'e kana baachuu itti fuftee jirti. Afrikaa keessatti namoottan 5 keessaa namni tokko beelaa akka ta'e gabaasni kun kan ibse yommuu ta'u kunis qooda addunyaa irratti namoottan sadarkaa giddugaleessaatti beela'an keessaa dachaa 2 akka ta'e gabaasni kun ibseera. Bara darbe daa'imman umuriin isaanii 5 gadii ta'e 1,100,000 fi 1,048,000 sababa hanqina nyaata gaariitiin kan ka'e guddinni isaanii dabaluun dandeenye. Daa'imman 1,045,000 immoo qisaasamaa fi akka saaxilaman gabaasni kun eereera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'ee misooma waraqabeessa ta'ee keessatti dhimmoottan ijoo ta'anii fi dursi kennamu keessaa tokko kan ta'e bara 2030 beela balleessuu inni jedhu milkaa'ina in argatu taanaan sodaa cimaa keessa seenamuun akka danda'amu dhaabbileen mootummoota gamtoomanii 5 kun ibsanii jiru.
We need an intense and immediate global effort to rescue the sustainable.
Walumaa galatti galmoota misoomaa itti fufiinsa qaban baraaruudhaaf tattaaffii cimaa fi hatattamaatu addunyaa barbaachisa. Rakkoo fi rifannoota wabii nyaataa dhabuu waldhabdee irraa kaasee hanga haala qilleensaatiin dhufan irratti dandamannaa ijaaruu qabna.
Jechuudhaan barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres ergaa dhiyeenya kana waajjira dhaabbata midhaanii fi qonnaa addunyaa keessaa magaala Roomirraa suursagaleedhaan dabarsaniin ibsanii jiru.
Ayyee amma immoo gara qophii 7 darbina Dirree Dimokiraasiiti. Kan yeroo adda addaa jeequmsa siyaasaatiin raafamaa jiru gaanfii Afrikaa keessa biyyoottan jiranu biyyoottan gurguddoodhaan kallattiidhaanis ta'e harka lafa jalaatiin gama dippiloomaasiitiin dorgommiin irratti godhamaa jira gaanfa Afrikaa keessatti jechuudha. Dhiyeenya kana haala hin baramneen pirezedaantiin Iraan Keeniyaa daawwatanii turan. Prezidantin Eritraammo wal duraa duubaani Chaayinaadhaa fi Raashaa daawwatan. Haalli Sudaan keessa jirus siyaasa biyyootan ollaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Kan jedhus gaaffii yeroo ammaati. Dhimma kanarratti mitikkuu fiqaaduu yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan turanii fi yeroo ammaammoo dhuunfaadhaan gorsaa dhimma nageenyaatii fi investimentii kan ta'an ogeessa tokko wajjiniin marii taasisee jira. Ittaanis ni dhiyaata. Itti dhiyaanna.
Moonan sundarraa guddaa galatoominsiin jedha. Pirezidaantiin Iraan kanaan dura kan Afrikaa keessatti baay'ee hin beekamne dhiyeenya kana biyyoota Afrikaa sadii daawwataniiti jiru. Keessumaa biyya gaanfa Afrikaa kan Keeniya irraati kan isaan daawwataniiti jirani. Kun dippiloomaasii gaanfa Afrikaa jiru garamitti geessuutiin mala?
Yeroo baay'ee siyaasaa fi dippiloomaasii gaanfa Afrikaa keessatti yookaan ba'aa Afrikaa keessatti gaheenii mootummoota yookaan immoo biyyoota baha giddu galeessaa hanga kanaa hin beekamu ture. Olaantummaan dippiloomaasii fi giddu seentummaa gaanfa Afrikaa keessaa kan wal dorgommii mootummaa Ameerikaa fi mootummaa Raashaa gidduutti taasifamaa ture. Inni gidduu kanaa harkisa siyaasaa kan biraa waan fidee dhufe fakkaata. Keessumaa dhiibbaan dippiloomaasii Ameerikaa gaanfa Afrikaa keessatti dadhabaa dhufuunsaa fi karaa harka wayyaa jalaatiin immoo giddu seentummaan siyaasa Raashiyaadhaa fi kanneen deeggartoota Raashiyaadhaan kan akka Iraan fa'a kuni olaantummaa qabachuusaa agarsiisa akkanan yaadutti.
Tibba darbe pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi jalqaba Chaayinaa daawwataniiru. Erga Chaayinaa daawwataniin booda immoo deebi'anii Raashiyaas daawwataniiti jiru. Isa kana walqabsiisne kan pirezidaantii Iraan kan waliinis walqabsiisne akkamittiin ilaaluuti dandeenya? Ammas immumaa siyaasa gaanfa Afrikaa kanaa jechuudha.
Pirezidaantiin Eertiraa gara sana dhaquunii fi pirezidaantiin Iraan gara kana dhufuun dippiloomaasiin fi dhiibbaan mootummoota imaammataa fi ideoolojii mootummaa Ameerikaadhaan morman gaanfa Afrikaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa qabaachuu isaatii fi inni kun immoo qabatamaatti lafatti hojiirratti hiikamuudhaaf deemuusaatu agarsiisa jechuudha.
Lolli kaaba Itoophiyaa keessatti ture keessumaa Isaayyaasiyyuu keessatti hirmaate yeroo ammaa immoo kan gama TPLF fi mootummaan Itoophiyaa haala araaraatiin xumuraniiti jiru. Dippiloomaasiin Itoophiyaan gama Ameerikaatiin qabdus yeroo ammaa gaariidha jedhamuuti danda'a. Gargaarsa kanaan dura Itoophiyaa irra dhaabbateeti ture mootummaan Ameerikaa nan gadhiisa jechuunsaa ni yaadatama. Isaayyaasii fi Abiy Ijiptitti dhiyeenya kana wal arganiiru. Isaayyaas deebisee Itoophiyaa daawwachuuf akka jiru sabaa himaaleen biyya keessa gaafa sana gabaasaniiti jiru. Inni kun akkamittiin ilaalama? Keessumaa daawwannaa Isaayyaas Chaayinaa fi Raashiyaatti erga gaggeessaniin booda.
Akkanaan beekutti jijjiiramni guddaan yookaan haalli siyaasaas haa ta'u haalli qabamiinsa mirga namummaas haa ta'u waraanni kaabatti ture waan dhaabbateef duwwaa otoo hin ta'in Ameerikaan yeroo ammaa kana filannoo biraa akka hin qabne sababni isaa waraanni naannoo kaabaa jiru ejjennoon mootummaa Eertiriyaa kan Jibuutii hundi isaaniiyyuu beekamaadha. Keeniyaan immoo rakkoo keessootiin erga waggaa tokko as hamma kanaatti reliyaabil paartinari ta'uu hin dandeenye mootummaa Ameerikaatiif jechuudha. Mootummaan Eertiriyaas haa ta'u pirezidaantii Isaayyaas Afawarqi fedhaa fi maammata mootummaa Ameerikaadhaaf faallaadha kun beekamaadha. Yoomiyyuu deemee garuu yoo gara Itoophiyaa dhufe kan daawwatu ta'es ergama mootummaa Raashiyaas haa ta'u kan Chaayinaa qabachuudhaan hariiroo Ameerikaadhaaf Itoophiyaa gidduu jiru booressuuf yookaan immoo bujjaajessuudhaaf akka ta'etti akkasittan hubadhaan.
Sudaan yeroo ammaa wal waraansarra jirti. Keessumaa humnoonni waraanaa ishee lamaan aangawoonni waliigaltee dhabuutiin waraanni kun kan inni jalqabee ji'oota sadaffaasaa kan inni lakkoofseetittis jiru. Walumaa galatti gaanfi Afrikaa garamittidha deemaa jira?
Waanumaa ijoo waanuma wal fakkaataa sila dubbannee wajji wal qabata. Dubbiin dippiloomaasii fi feeti siyaasaa biyya tokkoo akka waan dhukkuba kaanseriiti jechuudha. Wanta xiqqoo tokkotu babal'ataa bifa jijjiirrataa isa badaarraa gara badaatti deddeemaa jechuudha. Kanaafi haalli Sudaan keessa jiru wallabdee Sudaan keessa jiru giddu seentummaa biyyoota alaa fi fedha isaanii giddu galeessa kan godhate irratti akka xiyyeeffatudha kan nuti arginu. Otoo nagaa barbaadu ta'ee qaamonni kun lamaan otoo nagaa barbaadu ta'e eenyuyyuu isaan mariisisu, eenyuyyuu nagaa akka buudhaaf dhiibbaa taasisu, haal duree keessoo biyya keessaa fi lammiilee isaanii irra gahu giddu galeessa godhachuudhaan ture bilisa laalu qaban. Kanaaf amma maal agarsiisa kun deeme dhiibbaan dippiloomaasii fi maammata siyaasaa faallaawaa mootummaa Ameerikaa hamma ta'e ummata olaantummaa illee yoo jechuudhaa baanne kaawunter balaansii gochaa akka jiruu fi hegemoonik poozishinii gaarii irra jiraachuusaa kan agarsiisudha. Akkanan yaadutti inni kun immoo daawwannaa pirezidaantii Iraanii wajjin wal qabsiisee waan ammatti naan jette kana haala keessa Sudaanii wajjin wal qabsiisee USS diplomatic position is crumbling xiqqoo jajjeeqamaa fi waan akka daddaaqamaa jiru fakkaata. Isa kana gaa yoo akka fiiksi godhan akkamitti akka fiiksi godhan yoo beekamuun abaate yoo jechuudha. Kanaaf egereen siyaasa gaanfa Afrikaa kuni waan haaraa miti. Waggoota 20 waggoota 30 biyya tokkotu yookaan Ameerikaatu olaantummaa qabaataa isaa booda Raashiyaatu qabaataa isa kana hin beekne fakkeenyaafi. Bara bulchiinsa Haayile Sillaasee olaantummaan karaa Itoophiyaa haa jiraatu malee feetii Ameerikaa gaanfa Afrikaa irratti olaantummaa guddaa qaba ture. Kufaatii Haayile Sillaasee booda bara dargii warra Raashiyaatu fi hiriyoota Raashiyaatu olaantummaa hanga ta'e tokko qaba ture. Dargii booda bara EPRDF fi hammate siyaasni Ameerikaa iddootti gaafa deebi'u booda immoo gaafa Ameerikaadhaa fi bulchiinsi EPRDF xiqqoo wal gaarifachuutti kaan warra Raashiyaa fi Chaayinaa gidduu seenuudhaani. Kufaatii mootummaa EPRDF fi sababni guddaa inni tokko mootummaan EPRDF fi hammate Ameerikaatti. Bichiisaa duraatti dugda gatachuu akka ta'e hundumti keenya hin beeknaa jira. Kanaaf tokko hin ba'a tokko hin seena tokko hin ba'a tokko hin seena ce'umsa keessa jiraachuusaa olaantummaa Raashiyaadhaan moo kan Ameerikaadhaan xumuramaa kan jedhu yeroo dhiyootti kan laallu yoo ta'e iyyuu garuu haalli amma gaanfa Afrikaatti deemu kaambili gochaa jiraachuu fi konfiyuushinii guddaan jiraachuusaa kan agarsiisu itti fakkaata.
Moonani sundarraa ibsa naa kenniteef guddaa godheensi galateeffadha. Fayyaa ta'e.
Ayyaanisi baay'eenisi galateeffadha.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Hayyee amma immoo gara qophii torban qophii addi darbina nu wajjin tura. Dhalattuun Somaaliyaa baqattuu taatee gara Yuunaayitid Isteetsitti godaante yeroo ammaa egeree kutaa ishee amma keessa jiraachaa jirtu irratti hojjechaa jirti. Gabaasa Mahamud Maskaadee marii Hoondaa Hasan wajjin taasise irratti hundaa'uudhaan qophaa'e Saaleem Salamoon qindeessitee jirti. Jaalladhanneen akka taanutti isinii dhiyeessiti.
Bara 1991 Somaaliyaa keessatti wal waraansi siviilotaa eega jalqabame booda akkuma baqattoota kabiroo kuma hedduu Hoondaa Hasan gara biyya ollaa taate Keeniyaatti baqachuudhaan nagaa barbaachuuf jecha mooraa baqattootaa dadaab keessa dhahatte. Garuu balaan dhaqqabu akka biraan hafne dubbatti.
I was a little kid, but I remember refugee being a really, really hard life.
Mucaa xinnoon ture. Garuu nan yaadadhaa dhuguma dubbachuudhaaf jireenya baqattootaa hamaadha. Nagaaf nageenyi hin jiru. Jireenya kee akka barbaaddetti to'achuu hin dandeechu. Nyaataaf galiin ati qabdu an UNHCR irraa ji'a ji'aan argattu qofa. Hojiin hin jiru. Yeroo san manni barumsaa hin jiru ture.
Waggoota 20 ol dursee gara Yuunaayitid Isteetsitti godaante dhumarratti magaalaa Minneapolis kan kutaa Minnesootaa keessa qubatte. Hojii hawaasummaa fi fayyaa hawaasaatiin digirii lammaffaa yookaan maastarsiidhaan eebbifamtee ogeettii fayyaa sammuu fi barsiistuu ta'uudhaan hojii jalqabde.
America gave my family and myself a chance to
Amerikan carra barnoota argachuu carraa jireenya tiifi hiree keenya akka sirreeffannuu fi jireenya keenya gara fuulduraa akka karoorsinu maatii kootiifi maatii kiyyaaf anaaf carraa nu kenneera. Sababni Amerikaadhaaf har'a seera baastu kutaa biyyaatti ta'e kunis carraa mana barumsaa deemuu waanan argadheefi carraa cimnee hojjechuudhaan arganne. Jireenya keenya deebisnee ijaaruuf carraa arganneerra.
Bara 2018 konyaa keessa jiraattu kan magaalaa Minneapolis kibbaa keessatti bakka buutuu kutaa ta'uudhaaf dorgomte amma marsaa sadaffaashee irratti jireenya godaantota haaraa dhufanii irratti seera baasuun jijjiirama fidu akka dandeessu hubatte.
I am the chair of Workforce and Economic Development and one of the things that we passed was
Ani duratechuu garee humna hojiitii fi misoomaaf dinagdeeti. Wantoota nuyi raggaasifne keessaa tokko sagantaa baqattoota Ukraine, baqattoota Afghanistan, namoota gara kutaa Minnesota dhufanii akka qubatan deeggaruudha. Hojii akkasumas leenjii akka argatan, yeroo isaan barbaachise afaan Ingiliffaa barachuu akka danda'an deeggaru waan jedhuuf keessa qaba.
Hoodaa Hasan akka jettutti seenaan koo kun Ameerikaan ammayyuu biyya carraan adda addaa keessa jiru ta'uu ishee agarsiisaa jettee amanti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara kanaa waa'ee ijoolleewwanii fi walitti bu'iinsa hidhannoo irratti ba'e ragaan agarsiise miidhaan walitti bu'iinsi ijoolleewwan irratti geessisu yaaddessaa akka ta'e hubachiisa. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aa itti aanaa United States kan ta'an Jeffrey De Laurentiis dhimma kanarratti yaada kennan.
In 2022, the United Nations reported 27,180 instances of the six grave violations against children, including more than 8,600 children killed or maimed.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 2022 keessa akka gabaasetti ijoolleewwan 8,600 ol ajjeefaman yookiin qaama miidhamtoota ta'an dabalatee tarbiinsa cimaa ijoolleewwan irratti raawwate 27,180 ol keessaa 6 isaanii daran hamaa akka ta'an agarsiisa. Sudaan keessatti ijoolleewwan akka qe'ee isaanii irraa dirqamanii buqqa'an taasifame ammi tokko maatii isaanii irraa addaan ba'anii kaan immoo okkora saalaatiif saaxilamaniiru. Garee meeshaa waraanaa hidhateen Kolombiyaa keessatti miidhaan ijoollee irratti raawwatamu dhimmoottan ijoo ta'an keessaa tokko ta'uudhaan itti fufeera. Bakki kun bakka daa'imman humnaan lolaa fi bobbaafamanuu fi itti fayyadamamu ta'ee itti fufee jirudha. Keessumaa hawaasa Afroo Kolombiyaatii fi warreen hawaasa buleeyyii baadiyyaa jiranuu fi haalichi hamaadha. Afgaanistaan keessatti shamarran mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatiin alatti barnoota olaanaa akka hin arganne dhorkamuun akkaataa gaa'illi daddaffiidhaa fi humnaan raawwatamuu fi saaxilamuun akkasumas ijoolleewwan lolaa fi itti fayyadamuun fayyaa qaamaa fi miira isaanii irratti miidhaa geessiseera. Miseensonni humnoota raashaatii fi qondaaltonni waraana ishee ajjeechaa dabalatee dhiirota, dubartootaa fi ijoolleewwan Ukireen irratti gocha hamaa raawwataniiru. Haaluma kana cinatti hanga'oonni raashaa biroo ijoolleewwan dabalatee siviilota lammiiwwan Ukireen 10,000 lakkaa'aman dirquudhaan biyyaa baasaniiru. Dhugaan ifa ta'e kun hawaasni addunyaa dandeettii eegumsa mirga ijoolleewwanii jabeessuu irratti waan ariifachiisummaa isaatii fi barbaachisummaa isaa haala onnee namaa tuquun waan ibse ta'ee fudhatamuu qaba. Ijoolleewwan addunyaa mara keessa jiran nageenyi kan itti dhaga'amu ta'uu qabu. Barumsa argachuu qabu. Egaree abdatan qabaachuu qabu. Eegumsa daa'immanii irratti yemmuu tarkaanfiin fudhatamu carraa waloo egaree keenya akka eegnuu fi walitti bu'iinsa dhabsiisuudhaaf akka dandeenyu gargaara. Jechuudhaan gulaalaan mata duree eegumsa ijoolleewwan walitti bu'iinsa keessatti qabamanii jedhu jalatti qophaa'e yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
ayyee kanarraa